Rehavana malala mtupu, wamtikia reta neni faaswavana, senfia danana, avyamna dremanta raitikia, stesu kristi tumptikia. Fifalina lebe wantenuku, netsuna rewa, na defa tujoaz antenuku. Bahara na tsara indraiwa, sutits vainyamchu, aparbe nadita taona maro dia aparbe fantondra na parbe ary kitin de falla satia zanako izovady fitandrina eto amintsika de zanako zana mpianatra azy nandefa azy teny a Teria tsimteri, kanzo tsineti, tizao tungeta mdaro zao. Fal miaraba zambimena kavi au, ar fal miaraba nareu. Na azputanrna, ya nareu. Dia, manatena fa, yonatenzo vovo, irantan. Artafita tiem tsikia, tane finguna na zao, dia, A Jesus, apse. Miaraba kua ni fifuaza. Naretewa we timburpul tono. Fifuaza. Timburpulu. Timburpulu, divanja zan. Seti tsikia elemes, si FFM, si MPFA, dia Nyaraka nanuna ni sotanana atsiny atrany trany ary tonga ny mpiandry avy any sotanana niasa tety amintsika saingy tsy vola lisy tahaka izao ny famoronana sapana ka dia miarabako ny fifoazana avy zany fitondra sarobidy aminareo zany Ne zavatra telo riavana no tsy maintsy ao tsaina amin'izao tontolo izao. Voalohany dia ny vavolombelona raketin'ny perikopa ao Elisa. Pamnan, pavakina tantsika tsara teo, ao Paulo apostoly, pavakina tsika tantsika tsara teo, kolosiana sy ny mpanjaka faharoa. Ny amin'i Jesosy Kristy dia rabi izy. Ary zavatra rehetra izay nataony dia mikasika izay maharabi azy na mpampianatra an'i Jesosy Kristy. Jesus Christi, tumpu si andremante. Ne farundia, ne futkevta na dzuru ne piantraikita ni pierkiupu, tenue, maher vavaka, ne vavulbella marun. Maher vavaka, vavulbella marun. Radzirena lafundreza, tenue, Tsy mahery vavaka ny tsy vavolombelona tsy marina ny vavolombelona tsy marina ary farany fotokevitra tsory ny mpiandraikitra ny perikopa koa dia hoe maritiora ny perikopa fa ansapa ny fifoazana Famarana vokatra, ivo vokatra izy teo. Nareo fifoazana zava-dehibe zany. Dia mampirisika antsika mba havita be amin'izany asa zany. Ireo fotokevitra telo ireo no tsy maintsy ao an-tsaintsika. Nefa amin'ny fomba izay entintsika hanazava ny toroteny ny toroteny ry ahatra ry havana dia tsy lahapahatra fa fampianarana, fampianarana ny toroteny indrindra indrindra amin'izao toetrandro izao, dia mila fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Dia hoe mahery vavaka ny vavolombelona marina. Ka araka izany dia tsy andeha lavitrantsika fa fizarana roa ihany mijerentsika, dia ny hoe ny vavolombelona marina sy ny hoe mahery vavaka. Vavolombelona marina amin'ireto boky izay natao ao amin'ny perikopa andio reto ny mpanjaka faharoa, ny kolosiana, ny marka, dia hitatsika fa ny vavolombelona marina voatendry ny vakiteny anio ny anankiray voalohany a dia Elisa. Elisa ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Elisa dia ambara ny tantara fa mpianatra Elia sady mpandimby azy. Elisa no nandimby any Elia. Tady any Elia, tady any Elisa Elia, ka rehefa hitany Elisa dia nosaronany tamin'ny kapotiny, kapotiny Elisa ho fanambarana fa natsangany Elia ho zanany Elisa ary nitendreny handimby azy. Efa naronana kapoty zany dia fahatsirovana fanambarana apahy be maso fa Elisa dia zanaky Elia ary mpandimby any Elia. Ny tena raharaha ny masoany Elisa dia ny fandetehana lalina ny finoana zay efa nampianariny Elia rahateo, ary ny ampiorona ampiorona lalina izany finoana efa nampianariny Elia izany no niezany Elisa. Ka dia sady Elisa zany dia sady zanaky Elia no torite mpampianatra nandimby any Elia. Tsy matsy mpaminany fotsiny anefa Elisa, tsy mpaminany fotsiny Elisa araka ny tantara, fa mpanompon'Andriamanitra tia tanindrazana izy. Tsy nanao politika akory a, satria ny tia tanindrazana dia tia tanindrazana, tanindrazany a tiany, tsy resaka politika izany. Ny manazava ny fahamarinana dia ao amin'ny Elisa, dia Elisa no nahavita be indrindra amin'ny mahampaminany sy mpanao fahagagana azy. Nahavita be indrindra amin'ny mahampaminany sy mpanao fahagagana azy. Tratrantitra Elisa ka ny nampiasainy herin-tsaina farany indrindra dia ny hoaniny tanindrazany, ary zany eto hoe fitiava tanindrazana nananany Elisa zany de zao lay fitiavany an'Andriamanitra, lay fitiavany an'Andriamanitra dia ny porofonny fitiavany ny namany. fitiavany olombelona tahaka azy. Tsy politika zany. Ny fitiavany Elisa an'Andriamanitra, ny fanompoana nataony Elisa tamin'Andriamanitra, dia amin'ny alalan'ny fitiavany olombelona tahaka azy sy ny fanampiany ireo olombelona ireo. Ny fivavahana dia mitsidika zavatra nataony bebe, dia mitsidika ny kamboty sy ny mpitondra tena indrindra amin'ny fahoriana. Ary izay hitantsika eto amin'ny vakiteny androany, eto amin'ny mpanjaka faharoa, satria eto mpanjaka faharoa dia mampiseho ny vehivavy anankiray sônemita izy mivady mpanankarena, nefa na mpanankarena aza dia tsy tonga lafatra ny fifaliany satria tsy nananjanaka izy. Ary dia rehefa tenatrehany Elisa le vehivavy sônemita, ndresaka ny amin'izany vady ny fatotra, dia nampanantenay ny Elisa hoe aravy ny taona tahaka izao dia teraka za hitrotro zazalahy ianao. Feno herintaona tokoa teraka lahy le vehivavy sônemita, kanjo indrisy mampalelo fa maty tany an-tsaha le zaza, dia narary ny andony ary dia maty tany Elisa le zaza zazalahy. Zay le tantara tsotsotra ny amin'ny Elisa. Iteto zao fa Elisa de vavy olombelona no tendreny Eli ho vavy olombelona handimby azy hanao ny asany, fanorena mpinoana lalina ao anatin'ny olona. Zay no asany Elisa tamin'ny fotoana zay nahabe azy. Ny vavahany teo amin'le le zazalahy rehefa tafiditra ny trano izy, voalaza fa hiditra ny trano izy vavaka aloha, fa mivavaka izy dia teo amin'le zazalahy izy mba somary misy siantifika anza satria hanafana hamerina indray le haina, ka dia velona soma tsara tokoa le zaza ary faly ny ray aman-dreniny. Hitatsika eo zany fa Elisa dia vavy olombelona marina, ary vavaky nataony Elisa dia mahery. Rosotsika eo amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny Marka toko faraky ambin'ny folo indiny faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. De Marka ity dia manambara fa Jesosy Kristy sy ny mpianany miakatra any Jerosalema, miakatra tany izy. Asa tsy ny sakafo maraina angamba, dia rehefa nandalo tao Betania dia nahita avyavy droboka maitso mavana, ka Jesosy nono reo zay mampiseho fa olombelona Jesosy, olombelona tahaka ny olona rehetra Jesosy. Nono izy dia teny tamin'ny aviavy hoe nanateny tamin'ny aviavy izy mba hihinana voana aviavy hanalana hanoanana, kanjo tsy nahita izy afa-tsy ravina maitso midoroboka. Dia asana mety ny tenenana hoe tezitra izy, nefa zavatra rehetra ataony Jesosy Kristy dia hitatsika fa fampianarana zay. Tsy resaka hoe tena nona no mibaiko azy, tsy resaka hoe le aviavy fotsiny, fa zao ny ampisoa fa misy zavatra ampianariny tiny ambara ary nambarany taty aoriana zay zavatra izay nozonony le aviavy dia tafakatra tany tizy tany a Jerusalem izy rehefa avy any ny ampitso dia nody isy ny mpianana dia indro nandalo an'ilay aviavy maina maina tena maina ilay aviavy de lasy petera olo mpampianatro to tena maina le aviavy le aviavy maitso midroboka mahafinaritra be ay lasa koraviny fotsiny kanefa koa ka atahonako tsy mbola fotoana fahoazany tsinonako ahony zao ahony fahony de ny tompo hoe zao nisy raha marana filona tsy mianaly ianareo de mahazo miteny amin'io tenimbohitra io menjerany andramasina tateraka izany tatsika tsy resaka zay arabaky teny hoe le aviavy mba ozona tsy ray le hoe tendrimbohitra vozera fa resaka fampianarana de nazavainy tompo raha marina finoana anareo na de ohatra voatsinampy azy dia afaka manatanteraka zavatra tahaka izany ko dia moa amintsika tsy raisintsika ny hoe vavolombelon' jesosy kristy fa mpampianatra izy mpampianatra malaza izy mpampianatra mahagaga izy ary mahampampianatra azy tamin'ny alalan'ny zavatra hita maso sy mivaingana fantatry ny olona rehetra no ampianariny tonga manaraka izany varobelona zay voarakitra eto amin'ny perikipoko di paoly paoly apôstôly filazana azy nefa fantatsika ny tantarany paoly fa saoly nanarany taloha lela malaza teo amin'tsy finoana jesosy kristy zany lela nasika anandeha nakany damaskosy izy naka fahefana mba andringana ny kristianina rehetra kanjo teo amin'ny lalambeny damaskosy zay le feo saoly saoly nahoana anao no manentsika izy ho anao zany kristy zay njenao dia fantatsika paoly fa zava-dehibe satria izy jentilisa ray marina nefa dia ateraka zay ma jentilisa azy zay de ny ady izy hahazony jentilisa satria taloha ny jiosy no ny hevitena ho ny ambo ho any zanak'andriamanitra hany mpanompon'andriamanitra fa ny atao hoe jentilisa ny ila zany dia olona tsy mino zany olona nyvelany zany olona tsy any fanjakany ary tsika rehetra reo nge raha tsy noho i paoly de efa jentilisa de orona fa ny jiosy ihany dia indro paoly apôstôly fa marobe ny nanombony tokiprosy izy no nitory ny filazantsara voalohany ary topafo renivohitra izy no nandahateny voalohany teo anatreny gouverneur romane eo anatreny gouverneur romane paoly ary tsy mahagaga raha niditra antrano maizina matetika izy ary tsy elako fa de maty izy tany roma raha fitinina di zao elisy mpaminany sy paoly apôstôly vavobelona marina azo lazaina fa elisa dia niady tamin'ny mpanompo sampy niady tamin'ny mpanompo sampy niady amin'ny finoana an'Andriamanitra ary Paoly dia niezaka hampiditra ny olombelona rehetra eto an-tany ho zanak'Andriamanitra. Inona vokany? Vokany dia izao tsika koa satria jety lisy tsika tonga zanak'Andriamanitra tsika, tsika malagasy, ary jerentsika Madagasikara 200 taona dira filazantsara teto Madagasikara. Amiko tsy resaka hoe LMS zany na FTM zany na Lutheran zany na iny zany, fa zao zay rehetra kristiana dia tsy maintsy mifaly eo anatreny hoe 200 taona dira filazantsara teto Madagasikara. Ary tamin'izany fotoana vitsy fony fotsiny taorina 80 sy 80 dia nisy martiora nietsika ranavalina voalohany satria to lasan'le anglisy zay fieritreretany fitiavatanyrazana voana zany, dia tezitra na valina ka niezaka handripaka ny ntizy ny kristianina rehetra. Fantatsika zany raha salama taombopotsy zay mirandrano ato an-damosina ny lefina hanapotipotika azy ndiosy fotsiny tsy nanaiky izany raha salama dia vonoina tao ambohipotsy. Tety teo mpamarinana dia navarinibarina ary nisy aza araka tantara satria misy vato eny, misy sendra tonga ao amin'ny vato angambo dia tsovokovoka izy satria nahafaly azy ny ofaty vavolombelony Jesosy Kristy. Ary dia tany faravohitra raha manadalàna izy bevoka raha teo, nefa nidorana ato mipoka ny tsipika ny zanak'ilay bevoka. Ary tia atsapamazo nambatona akanga ny tranomaizina. Tamin'izany fotoana izany dia efa nisy ireo martiora, ireo vavolombelona sananolotra ny hevitry ny mpanjaka fa nanaiky ny baiko hanaraka ny baikon'i Jesosy Kristy ary nanaiky ny vavolombelony Jesosy Kristy. Aoka isika iroso amin'ny zava-fazarana faharoa. Fazarana faharoa zao mahery vavaka, mahery vavaka ny vavolombelona marina dia mahery vavaka, tsy hoe mahery mivavaka efa zay raha teo satria vavolombelona izy, fa mahery le vavaka ataony no mahery. Efa hitatsika teo ny amin'ny Elisa vavaka izy dia sitrana, voalaza amin'ny baiboly teo vakiny tamintsika fa raha teo ambonin'la zazalahy i Elisa dia voalaza fa nievona impito le zaza de velona izy. Mazavabe zany fa le vavaka, kanefa ny baiboly sasany moa de mandao hoe vavaka izy aloha ary marina zany vavaka aloha Elisa fa zay vao nanao ny asa zay nataony. Le noho le vavaka zay nataony Elisa zany de najary sitrana le zazalahy ary de natolotra andreniny fa sitrana somatsara lay zanany lahy zay maty noho teny tsaha. Ary dia hoe zijn? Maar dresi ni vavak. Maar heri ni vavak. Kulsian Paul apostoli dia fatatsika telo zian Paul apostoli. Tsika reformé volaza komats fa dimajato tonda ne fantsipo vavahana reforma tokony ho zavatra mafanafana ao amintsika zany satria tsika ny razam-pentsika tany loa zany dia tao anatin'ny eglizy tokany de ny eglizy katolika ary tadidio ry avana tsy lotera tsy calvin no niezaka entaka tamin'ny katolika romana fa ny mompiny papa tamin'izany no nanao tamin'ny lotera hoe protesta ianareo, ianareo dia protesta nambaran'ny lotera. Tsara fantatry ny zanaky ny reforma rehetra zany nambaran'ny lotera fa tsy ny zavatra zay toerinay de tokana ihany izay tsy mifanaraka amin'ny filazantsara. Zay zavatra tsy mifanaraka amin'ny filazantsara no toerinay, kanefa de tsy nahafaly ny papa zany, satria ny papa isan'ny olona zay nahafaty olona betsaka ny papa ara-tantara zany. Fa mba tsy namono any Lotera izy fa nasainy nandadilady niakatra ny tongotra nandoalika teo anatreny fotsiny. Dia avy eo zany tsika ny razam-pentsika ry Lotera sy Calvin dia tsy niomana ny endaka amin'ny katolika amin'ny eglizy akory ka tsy azo atao amintsika ny hoe lasa tsy miankina, tsy azo atao amintsika ny hoe tsy miankina satria tsika ny sorona na ilika fa tsy nyendaka. Da aoka ilentika amintsika satria 500 taona zany ny fanitsipo vavahana tamin'ny 1950 teto amintsika teto ambonin'ny tany ary 200 taona 200 ngeza be ingy zany 500 taona ny reforma 200 taona ny reforma tonga taty Madagasikara tamin'ny Thomas Bevane sy David Jones toro filazantsara teto Madagasikara ary efa nitory teto izy babo ny malagasy resy lahatra ny malagasy de tsika ho fionana misy lay vato be nanenjena azy de lalaon'ny kristiana na de taratasy kely ohatra n'io azy singa ny baiboly nentiny any mpandosirana vakiny nanjary heriny na de zavatra silaka taratasy satria tsy afaka hitondra baiboly izy any am'izay toerana anejehana azy. De tory reo zany martiora tena vavolombelona marina ary vokatry ny zavatra zay nataony de lasa kristiana. Asa ry avana fa zaho tamin'ny nafatesany tetsy nanina ny fatin'ny professeur Safy Albert nanaraka tsara mihitsy a na ny pikabary na ny namaly kabary de tena nahatsapako fa kristianina malagasy, tena kristianina malagasy tsy manky mihitsy amin'ny teny ny frantsay tsy manky lasa fiteny jaso tsy manky mihitsy ny amin'andriamanitra za tena malagasy tena kristianina ty malagasy ty. Ary ny roso atrantsika mpiantry ny fifoazana mialatsino fa lasa any ampiandry ato satria ny ato sanerana ny fifoazana matsy fifoazana dia tsika mianakavy reo ny fifoazana tsika mianakavy reo ny olom-baovao tsika mianakavy reo ny olo anateraka indray tsika mianakavy reo vita batisa mpandray fanasan-tompo mihina jesosy kristy zay natao hoe fifoazana foazy ianao zay matory ka mitsangana amin'ny maty fifoaza tsika fa saingy noho ny fomba fiasa amin'ny fiangonana eny nateraky doklara isolampo tany tany fianaratsoa tany sotanana dia nisy ny sampa ny fifoazana fiteny azy talodiny hoe zanaky ny fifoazana kanefa ao anatin'ny fifoazana ao anatin'ny zanaka fifoazana dia misy ny mpiandry ary za dia roso kokoa amin'le hoe mpiandry najoriko mihitsy a ho tena karazandrazana fikambanana le mpiandry mpiandry a dia satria zava-dehibe za mo ataoko mampampianatra ato dia miteny a nareo mpiandry nareo fifoazana fifoazana tadidio fa ny malagasy rery fifoazana fodôly kristiana dôly kanefa le hoe fikambanana hoe sampany hoe fifoazana ao fiangona tsy misy eto an-tany zany fa ny malagasy rery zany malagasy rery ny manana fifoazana ary reo zany dia arosony itsika satria tsika zao fa lasany a suisy any frantsa eto lasa any amerika lasa tsika indray no andimby any toma bevanna sy david jones zany zava-dehibe zany ka le fifoaza le mpiandry le mpiandry a tena vavy olombelona marina tena vavy olombelona marina ny mpiandry satria miady tena miady amin'ny devoly ange ny mpiandry tena miady amin'ny devoly mitromba ny ambalavelona sy sisy tena miady amin'ny devoly mpiandry ary amin'izany na andro nalina mitovitovy amin'ny dokotera raha misy marary natahaka izany a dia tsy maintsy alaina mpiandry ka izay zavatra ay eny ilana fifoazany fikamana sampany fifoazany takatsy ataonareo an'io ivon'ny vokatra atao tena tokony alao vokatra satria ireo mpiandry ireo tsy ary olona manan-karena avokoa anam-bola avokoa satria misy nety isy lasa lavitra antsony olona lavitra antsony na eto akaiky na tahaka izany mila volo ireo moentina manatanteraka ny asa mahampiandry azy dia mampirisika atsika izany a ifarimbona ifanampy a amin'ny izay mahavokatra ilaina eo amin'ny mpiandry izay ho an'ny mpiandry izay so de lava loatra ry havana dia dingadinganiko mihitsy le resaka arak'izay fa tsango fatatsika fa raha jerentsika paoly apôstôly moa dia vavaka ny nataona vavaka telo karazana ary vokatra le vavaka di zao tsika lasa zanak'andriamanitra manjary zanak'andriamanitra ary tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny mazava rehefa noho le vavaka izay nataon'ny paoly apôstôly de lasa tafiditra manana njara ao fanjakan'andriamanitra tsika ary voavela ny helotsika zava-dehibe zany vokatry le vavaka zay nataony paoly apôstôly ary eo tsika rehetra dia mpandray fanasoko teo fa volazako teo dia tena fifoaza tadidio zany fa zay manahirana kely tsy re reo zay hoe sampana fifoazana any fifoazana taka izany keo ny vokovokomanga tsy reo sampanao vokovokomanga ihany vokovokomanga ko hoe zay zany any ivelan'ny sampana de mahazo midoroka tsy zay fa regnonao reo ny sampana dia tokony ifanampiana sitoanana fanoanana izany zavatra izany fa ny mahalasa eritrehitra diso mahalasa eritrehitra diso nahoany sika mbola ao anatiny maizina ihany fa nahoany Madagasikara ny fahatelo amin'ny rambony eran-tany ka mba mararirary fotsika ry avany mararirary fotsika fa nahoana fahatelo amahatra indrindra eran-tany ary na inona karazam-paharatsiana eto an-tany de misy eto amintsika daholo na inona karazam-paharatsiana misy eto an-tany de misy eto Madagasikara na manaona koa zava-miseho de mijalitsika ary mbola marina lay teny misy ato fahenimpolo miteny faharoa manao hoe iry ny aizina manarona ny tany ary ny aisipito manarona ny firenena tena marina zany ary misy koa teny Ezekiel manao hoe ny amle orona tasy nahita fahitana Ezekiel ady zao le fahitana zao soratra amle orona taratasy hoe fito manina fidradradradrana loza no vozoro loza no miseho nahoana e no mitomany ja naona mitomanytsika naonytsika ny fadiranovana ny fifoaza tsika ny manana azy eto an-tany ny hazo tahaka zao ny hazo isan-karaza tsika ny manana azy eto an-tany tsisy fara mpanankarentsika nahontsika no tahaka zao mitrety ry avana fientranotsika reto na re zay ary tena marina le teny atao amin'ny lakamisy teo angamina izy hoe ahoana ny any alihevitra ao ny am'ireo nitisy le loza vojanahary mampieritreritra tokoa e ary tsy mampieritreritra fotsiny fa zao tena mazava mihitsy nahoana misy mandoro tanety de lasa any aminao lasa bibonika lasa janona daolo nda rahatre janona ray volana ny katroka zao tsy mianatra mpianatra nefa nikolasy fotsy aloha tsy raitry zany fa maninona ary samina eritreritra koa iao nany hevitra ao ny amreo loza vojanahary reo ajanoko ry avany fa tiaza mahalasa eritreritra ah ary alevoko aty amitsika manao hoe be dibe ny resaka azao fotsiny de ny ambara tsika de ny hoe ahoana hoy ny gazety anankiray vavolobelona fa fehiteny natao le mpanoratra ao gazety tsy de ela loatra gazety martiria izy hoe ary taomintsika samy eritreritra izao teniny fehiteniny ty mpanoratra izao hoy izy hita fa mirona any amin'ny fanaovana ny fiangonana orinasa mpanao trano sy ny tady vola zao vaninandro zao trafikaina hoe mahery mba havomona mpomberitra. Naontsika. Amen.